Ja som skoro normálne nestihol mikrofón zapnúť, tak nejak záhadne rýchlo skončila úvodná zvučka relácie, bežne to bývajú už opony, ale ako sme slúbili minulý týždeň, vážení poslucháči, dnes to budú opony, ktoré mali byť, nie opony, konvergencie, ktoré mali byť týždeň dozadu. Stretli sme sa tu teda opäť v trojici, to znamená, čo kúkáte? Kúkajú tu doktori po sebe. Že blamáš, že v úvode blamáš zaznela. Čak musíme začať pánom doktorom Ludvíkom Nábilkom, prednostom toť Banskobystrickej psychiatrie. Dobrého zdravia vám prajem.
Aj vám, všetkým.
Ďakujeme pekne. No a keďže sú tu konvergencie, to znamená, že prišiel aj Miško Patarák po dlhšej dobe. Ťa tu opäť vítame. Vítaj. No, to, počkaj, som ti zapol mikrofón. Teraz vítaj ešte raz.
A nebolo počuť? A už teraz mám počuť?
Už ťa počuť. Už.
Vítajte.
Tak to bolo na vás.
Prednosť tu je počuť?
Vás bolo počuť a potom medzi tým už zase nie. Zase som niečo zle zapol. Skúste teraz.
Haló.
Teraz to krásne.
Jeden, dva.
Jeden, dva, tri.
Raz.
Sme tak skúšali minule...
Sokol, tu sokol.
Sme tak minule skúšali...
Pustite vodu.
Sme skúšali s kolegom z Mijavy spojenie minule a on vraví, že raz, dva, tri, štyri, päť povedal a ja vravím, lebo počul si a vravím, aj počul som raz, dva, tri, päť a on vraví, ja som povedal aj štyri. Tak potom dobre, reku, tak prepáč. Takže skúška sa podarila aj vtedy, aj dnes. Vítajte teda ešte raz obaja páni tu v konvergenciách spolu s vami. Samozrejme nerušené počúvanie praje našim poslucháčom spoza mikrofónu a od techniky aj Boris Koroni. Nuž, čo povedať, my si tu s pánom prednostom števoceme už zo pár častí. Hádam, toto bude už aj tretia či štvrtá, pán doktor.
Dobrý deň.
O etike.
Vítajte.
O etike a medicíne. To je hrozné robiť doma psychiatrami reláciu. To ste tu jak na psychiatrii.
Boris, vy ste začali.
A prečo v tom musíte pokračovať?
Tak no. Sa nám to zapáčilo. Tak,
dobre.
Áno, my sme už...
Mišo už dopil, čo mal mať na celú reláciu. Pozrite. To je strašné.
Tak slúbili ste dve malé vínej.
Ešte k tomu spravil aj reklamu. To je úplná blámaž celá táto relácia.
A to... Ako...
No dobre. To nebolo počuť.
Ja rozmýšľam, že tú zvučku dám ešte raz a začneme od znova. Či to spravíme.
Ja, tak, teraz, dobrý večer.
Dobrý deň. No.
Dobrý deň.
Tak...
Áno, už sme niekoľko...
Tretíkrát, pán doktor.
Sme dali o tých otázkach...
Etiky
v psychiatrickom výskume.
Tak.
A minule sme to nedokončili a sme tak, ako si povedali...
Naznačili.
Totiž, lebo my už minule sme s Miškom rozmýšľali, že by sme dali tú takú globálnejšiu, že medicína a etika. A potom Mišo sa vyhovoril, lebo mal nejaké rodinné povinnosti minule.
Áno. Áno.
Takže ja som chytro zaskočil operatívne.
No to bolo to, čo som teraz domotal predtým. Minule mali byť konvergencie, áno. Ale vlastne neboli, tak budú teraz. Tak?
Ako dnes.
No, dnes.
Hej. No a vlastne teda by sme ešte tú etiku, Mišo práve hovoril, že je v tom veľmi dobre podkutý. Takže by sme, okrem toho, čo už som...
Vy dnes veľa nebudete hovoriť,
ja tak
vyzerá.
Možno tak. Doplním to, čo som ešte minule, ale Miško sa chystal, že teda on to tu dneska všetkým natrie.
Si spravil aj prípravu serióznu, vidím tam nejaký papier na stole.
Mám takú A4-čku.
Ja môžem povedať nasledovné. Miško, keď číta hlásenie po službe, svojej vlastnej služby, ktoré vlastnoručne napísal, tak veľmi často to nevie prečítať.
Aha.
Takže... Ja to improvizujem vždycky, keď to napíšem, tak vlastne hovorím z hlavy.
A môžem povedať, že dnes za neho zaskakovala kolegyňa a čítala Miša, aj teda pôsobila ako Mišo, lepšie ako sám Mišo.
Áno.
Tak to je neveriteľné.
Kto vie, či sa mu to stáva len v práci, že po sebe nevie prečítať, alebo nedaj Bože, táto blamáž vznikne aj dnes v živom vysielaní.
Ja zase sa neobávam sa, že by zase Mišo bol odkázaný na tie poznámky, on v podstate, aj keby ich nemal, tak by nemohol a nemal mať problémy.
Michal?
To je len také, aby som mal taký pocit, že som sem s niečím prišiel.
A to máš dobre, no. Že tento pocit dobrý máš za štvorečkou, lebo sú ľudia, a zažil som ich zopár v tomto štúdiu, ktorí ti majú dobrý pocit, len keď si donesú takú hrubú knihu, vieš, nejakú zo sebou, veľkú, hrubú. No, vôbec nepočúva tento Mišo. Počúvaj, ešte raz ti to poviem, že dobre, že taká štvorka ti stačí, vieš, na taký dobrý pocit, lebo sú ľudia, ktorí si sem donesú ale takú knihu ako Bibliu a vrajím, že to chcete čítať aj počas relácie z toho. Nie, že to len preto, aby som mal dobrý pocit, že to tu mám so sebou. Tak niekto musí so sebou ťahať proste kilové knihy sem, vieš, a vyskladajú si z tých knih takú slušnú kôpku tu a je snasné, že do toho nemôžu ani nazrieť, ale pre dobrý pocit, no tak tebe stačí až štvorka. Inak pekné tričko si priniesol, zaujímavá, či Pankrác, Servác, čo? Najvác.
To ma mrzí, lebo ja som sa narodil práve na Bonifáca a toho mi tam s prepáčením
nedal. Vynechal, no. Tak dobrý podvečer aj vám, vážení poslucháči, ktorí ste sa rozhodli počúvať túto reláciu, z ktorej sa iste veľa vecí dozviete, veľmi dôležitých, k téme etika v čom? V medicíne. My sme inak ale minule naozaj, povedzte Mišovi, aby sa nerehotal. Ja potom nemôžem hovoriť do mikrofónu.
Nebolo by dobre, keby nemenovaný nápoj vyprskol pri smianí sa a znehodnotil tú A4-ku.
Tam by podľa mňa nedostrelil ten nemenovaný nápoj. Mišo prečo sedí dosť ďaleko. Ďalej ako vy, pán prednosta.
Čiže ja som medzi mlynskými kameňmi. Kameňmi,
presne tak. Je to chvíli. No, čiže dôležité otázky sme tu otvorili, ktoré naozaj vyzerajú tak akože veľmi na pováženie, lebo som minule našiel taký článok, Mišo, to ti poviem, že to bola Huntingtonová choroba, však pán doktor. Hej. Huntingtonová to choroba a teraz také, vieš, etické otázky, že žena, ktorá vie, že čaká takto potomka, teraz dať si to dieťa zobrať, alebo mu proste, že nech sa narodí, nech pár desiatok života prežije a potom ho tá vlastne diagnóza tak či onak dobehne, lebo to je vlastne degeneratívne ochorenie, smrteľné. A takéto otázky sme tu otvárali, vieš, veľmi vážne, eticko-morálne s pánom doktorom Nábielkom, takže vyzerá to, že dnes to asi doťuknete, túto tému, či ako to vidíte?
Je to možné, ale nie isté.
No, tak Míšo, ty máš serióznu prípravu na dnes. Čím ideš vstúpiť? Počkaj, ešte skôr ako sa asi do témy dostaneme, tak by bolo nejak tak obrázok obkecať. Vždy tá tradičná otázka moja znie, že kto vyberal obrázok? Tentokrát?
Tentokrát pán prednosta.
Vynimočne. Ale Míško prišiel s veľmi dobrými tipmi a možno ich použijeme ešte.
Ja by ste tie dva dobré tipy zamietli.
Áno. Ale nie, lebo sa mi páčili, tak som sa rozhodol, že dáme tú moju, ten môj obrázok, ten môj návrh. A Mišo s tým súhlasil, takže nemôžem.
Je to taká trošku zverina, ten obrázok.
No, ale nie je to len tak hocičo. Totiž, lebo k tomu je aj legenda určitá. Aj som teda si našiel všeličo o tom autorovi. A okrem iného autor, Jean-Michel Basquiat, americký maliar, budeme, ak stihneme o ňom si niečo povedať, patrí medzi 27-čkárov.
Pú, to je teda, ten klub náš, to je ten slavný, náš klub, no.
Ktorý zahrňa nešťastníkov, ktorí vo veku 27 rokov umreli na predávkovanie drogami. Takže nie, že by sme ho preto vyberali, ale hlavný motív, pre ktorý som tento obrázok odporúčil a Miško ho láskavo prijal, je ten, že som zase v tlači dennej našiel informáciu, že jeho obraz, tento jeho obraz, zobrazujúci, ono to je motív, ktorý on často používal. Zobrazujúci tvár nejak teda v podobe lepky, hej, dá sa tak
no,
povedať.
Je to také, no.
Čiže aj to, trošku možno trošku súvisí aj s našimi úvahami, ktoré azda budú nasledovať, hej, že teda určité tie odhalenia a teda to medicínov a tak. Ale skrátka, tento obraz nedávno bol v newyorskej aukčnej sieni Sotheby's vydražený za rekordných 110 miliónov dolárov.
Ale no, netárajte. Toto?
Toto. Kúpil ho nejaký japonský zberateľ a je to najvyššia cena, aká bola jednak zaplatená za jeho dielo, ale aj všeobecne za obraz amerického výtvarníka. Takže ako nie je to len tak hocičo a ak je teraz prípadne čas, že by sme aj pár slov o ňom samom povedali.
No ak nenarušíte Mišovú koncepciu, ktorú si pripravil dnes?
Možno, že nenarušíme ešte, lebo ešte vlastne on nič nepovedal také.
To je argument. Skvelý.
No nie, lebo keby začal, dalo by sa prerušiť a pretrhnúť niť.
Už by mohol potom oponovať, áno, bolo by to, už by to bolo, už by to, áno.
Takže ja som si niečo, čo to o ňom aj našiel. A ako bol to taký umelec...
V podstate, keby Mišo celú reláciu nič nepovedal, tak by potom ani by sa nemohol sťažovať, že v podstate sme mu nič nepretrhli, žiadnu myšlienku.
To je pravda, ale každopádne bolo by aj tak veľmi dôležité, keby tu bol, lebo tým činom vlastne by to mohli byť konvergencie.
Tak, presne. No, kľudne ešte k tomu obrázku.
Takže
teda,
poviem tomu obrázku.
Koľko ste? Alebo 110 miliónov?
110 miliónov dolárov za túto teda lepku.
Mišo, keby si ich mal, dal by si? Za ten obraz, čo nedal, čak, ani ja.
Tak zrejme je relatívne to, že keď niekto má tie peniaze a teda má ich viac alebo všeliako, tak potom zrejme to nie je pre neho taká nejaká nepredstaviteľná možno hodnota a možno to rád dá. Každopádne však títo maliari, však sme to hovorili opakovane aj v súvislosti s inými umelcami, málo kedy zažili a získali nejaký úspech ešte za svojho života. A Basquiatovi, napriek tomu, že zomrel ako 27-ročný, sa to viac menej podarilo. Pričom on nebol tiež, nemal nejaký jednoduchý vývoj svojho života. Je teda, alebo bol čiernokoží, hej, teda nebol beloch. Bol to americký, teda Američan, ale s koreňmi jeho otec bol, myslím, Haitian, preto možno aj to francúzsky znejúce meno Jean-Michel Basquiat. A mama bola, myslím, z Portorika. On teda vedel týmto činom aj jazyky francúzsky, španielsky, anglicky. Čítal veľa, bol teda vzdelaný práve v takých oblastiach ako mytológia, história, symbolizmus a podobne. A už v mladom veku sa prejavilo jeho umelecké nadanie, ktoré realizoval najmä ako sprayer, ako vo forme rôznych grafity a takýchto. Ovšem tie grafity boli také, že si ich niekto aj všimol a teda boli aj nejak tak zverejňované. A
sprejom urobená. To som si až teraz všimol.
Nie, toto je obraz. Toto už je obraz.
Isto?
No.
Neviem.
Nejdem tvrdiť, že áno, ale mám pocit, že to je teda už obraz normálny. On potom predával pohľadnice vlastnoručne kolorované, predával trička a vlastne nebol iba maliárom, bol aj hudobníkom, založil kapelu Grey. Vlastne o tejto kapely si zahráme potom jednu skladbu, teda tú, ktorú som ja dostal ako za možnosť vybrať. Grey podľa zase anatóma Greya zrejme teda študoval okrem iného aj anatómiu, aj Leonarda da Vinciho, aj teda tohoto Greya. V roku 1980, teda ako 20-ročný, mal prvú svoju výstavu. Jeho štýl bol nazvaný ako neoprimitivizmus alebo neoexpresionizmus.
Aj tak je.
Vlastne vychádzal z prvkov africkej kultúry, určitej tej sprejerskej subkultúry, či urbánej takzvanej kultúry a možno výrazne bol ovplyvnený aj Popartom Andyho Warhola, s ktorým nejaké obdobie aj bol v pomerne úzkom, priateľskom aj umeleckom vzťahu. Mimo iné, čo je zaujímavé, ešte vtedy, keď bol on neznámy, aj ona neznáma, tak bol aj priateľom Madony. V rokoch 1984 až 85 teda spolupracoval s týmto Andym Warholom, ale už od tej doby, od toho 84. zrejme aj v súvislosti s tým prostredím, v ktorom sa pohyboval, začali jeho problémy s závislosťou od kokainu a heroínu narastať, trpel poruchami nálady, ako to teda býva typické pri týchto závislostiach, trpel paranoiditou. Ale paradoxne práve v týchto stavoch, 80. rokoch rastol záujem o jeho dielo. Dokonca sa objavil na titulnej stránke New York Times magazínu, že dosiahol úspech. Dosiahol úspech ešte za svojho života, čo nie je každému výtvarnému ani inému umelcovi dopriaté. No, po roku 87 v súvislosti s úmrtím Warholovým došlo ešte k ďalšiemu zhoršeniu jeho psychického stavu a 12. augusta 1988 zomrel vo svojom ateliéri na predávkovanie kokainom a heroínom. Teda som spomínal, že maliar, relatívne teda úspešný, však teda najvyššou sumou ocenené, predané bolo jeho dielo zo všetkých amerických maliarov, čiže ako nie nič zanedbateľné. Bol aj teda hudobne aktívny práve s tou skupinou Grey aj s inými. A ostali po ňom, alebo o ňom aj určité filmové artefakty. Napríklad sám seba hral vo filme Downtown 81 s podtitulom New York Beat Movie, kde veľa rôznych piesní, rôznych umelcov odznelo. Navyše teda soundtrack nahral sám so svojou skupinou Grey. Vlastne tento film zachytával akoby jeden deň jeho života v situácii, keď nutne musel predať nejaký obraz a získať peniaze na byt, ktorého deložovali, z ktorého vysťahovali. A ešte ďalšie filmy potom boli o ňom nakrútené, jeden hraný, jeden dokumentárny. Čiže ako on zanechal po sebe pomerne výraznú
stopu. A on bol len maliar, či je trošku hudobník?
No hovorím, maliar, hudobník a teda aj svojím spôsobom aj herec, lebo v tom filme aj. Tam vlastne hral aj sám seba. Takže nie len taká nejaká okrajová, alebo nejaká taká možno kuriózna postava, ale skutočne jeden všestranný umelec zrejme, ktorý žiaľ teda opustil nás príliš skoro.
No žiaľ, ale pri týchto 27-čkároch vždy sa pýtam tú istú otázku a musím sa aj pri tomto istom. Viete, že či on by takto tvoril, keby tie nešťastné drogy nebral? Čo?
No, to zase tá otázka je iste legitímna a iste boli umelci, ktorí tvorili aj bez drog a boli umelci, ktorí by bez drog netvorili. Hm. Hej, no.
Tým ako nehovoríme o tom, že však berte
teraz
drogy,
ľudia,
že to dobré, ale to je legitímna otázka.
Je to otázka. Ale iste to pomohlo, celé to prostredie, z ktorého on vzišiel, hej, tak a v ktorom sa pohyboval, bolo iste presítené, hej, drogami a teda asi sa tam nenašiel nikto veľmi, kto by drogy nepožíval, takže asi tomu veľmi uniknúť nemohol, ale zase nie všetci z toho prostredia na drogy zahynuli, čiže tiež aj tu sú rôzne, čo už aj predispozičné, aj iným spôsobom sítené možnosti.
Ale zaujímavé, že práve v tom umeleckej sfére tie drogy tak nejak ako veľmi často.
Tak no, to je tá bohéma svojím spôsobom, hej, že teda či už na Slovensku povedzme fungovala skorej vo forme nejakej vínej alebo inej alkoholovej kultúry a spoločnosti, najmä tí spisovateľi a umelci v tých povedzme 30., 40., 50. rokoch, ale toto obdobie, hej, tých 60., 70., 80. rokov zrejme veľmi výrazne fungovalo na drogách.
To bolo to sám Rovlov, lásky a tieto veci.
To bolo to. A vlastne v tom období vlastne umierali aj títo 27-čkári. To gro, tá silná skupina 27-čkárov.
Taká romantická nálada na ľudí.
Ono si človek možno má tú predstavu, hej, tej nejakej romantičnosti, konzumácie drog alebo podobne, ale ono je to niekedy oveľa úbohejšie, ako má človek takú nejakú možno predstavu.
No, ideme pustiť Miša do relácie a tým, keď mu už udelíme slovo, tak vlastne legitimizujeme ho účasť v tejto relácii. Miša.
K tomuto by som chcel povedať napríklad otázke, že či tvoril vďaka drogám alebo nie. To je tradičná taká vylučujúca otázka, ako keby boli iba odpoveď, že áno alebo nie, to sa nedá jednoducho tak povedať. Bol to on, kto tvoril, to je podstatné na tom, pretože to je jeho psychika alebo jeho mysel, hoci možno niečím ovplyvnená, ale medzi týmito umelcami často oni oplývajú tou črtou vyhľadávania nového, a kde aj vyhľadávanie drog k tomu nejakým spôsobom patrí, že není to zrejme len kultúrne podmienené tými časmi, v ktorých on žil. A ďalšia vec je, že to hľadanie inšpirácie. Hľadanie inšpirácie vždy je niečo, keď sa pozeráme mimo seba po nejakých podnetoch a zrejme psychoaktívne látky nejakým spôsobom tam do tejto kategórie patria. Že nejak toho človeka nakopnú, niečomu osvetlia, čo v žiadnom prípade nemyslím ako apológiu drogy, ale ako vysvetľujúci mechanizmus. Hej. Že jednoducho inšpirácia ako keby mimo toho centra človeka je a on ju musí hľadať.
Čiže to nie je len o tom, že súčasť bohemského života, ale že to ja ešte, myslím, aj že toto, hej, že ešte aj toto k tomu, že oni potrebujú stále novú inšpiráciu, hľadať nejaké múzy a toto a trošku tie drogy otvárajú dvierka do takých zákutí.
Myslím si to tak, že s týmto súvisí.
Ak ešte môžem ja jednu drobnú poznámku, možno reminiscenciu na mladšie obdobie svojho života. Mali sme počas štúdia také obdobie aj takú nejakú kamarátskú skupinu, čo sme možno mali určité ambície niečo vyprodukovať a ďalej ako po túto inšpiráciu sme sa nedostali.
Hej, tak myslím, že väčšina končí pri tejto mete.
No. Hej, a však aj dobre, no.
Hej.
Ešte k tomu obrázku malý návrat, lebo sa nám tam objavil samozrejme aj citátik nejaký ten. A to no. Je už asi Mišková, toto, pár ideho.
Citát som vybral, ja sa priznám, že som nepočul tie predchádzajúce relácie, čiže v tom nadväzovaní by som bol opatrný ja sám za seba. Ale citát je od Alberta Einsteina, ktorý hovorí, že teória relativity platí pre fyziku, ale nie pre morálku. Alebo etiku. Je to zaujímavý citát. Je to taký axiologický, čo je jasný hodnotový postulát, ktorý hovorí, že etika je niečo, s čím sa nehýbe. Ale napriek tomu, že mi je sympatický tento výrok, tak ja by som s ním rád polemizoval. Myslím si, že aj etika je niečo, čo je ohybné a nie...
Vyvíja
sa, to sme povedzme, svedkami, že to je si úplne inde, ako bolo za čas.
Ale nie len, povedzme, spoločenský vývoj, alebo ten nejaký mravný vývoj, ktorý s tým súvisí, alebo vývoj individua, že to, čo dieťa ešte nesmie, tak už ako dospelý môže a tak ďalej. Mm-hmm. Ale... aj...
To božnie, že quod licet jovi, non licet bovi.
Dajme tomu. Ale aj proste etika, ktorá nie vždy isté nemenné pravidlá, ktoré majú formu zákazu alebo príkazu, sa dajú vždycky aplikovať na konkrétnu situáciu. A to je to, prečo vznikajú etické problémy vlastne, prečo možno tu už je niekoľká relácia tomu venovaná. Aj. Pretože etický problém je dôkazom toho, že etika nevyrieši každú situáciu. Že na to ašpiruje možno nejaký ten príkaz, zákaz, norma, ale sú situácie, keď je strašne mnoho premenných, než aby sa dali jednoznačne rozlúsknuť. A vtedy sa pýtame, aká to je etika, na základe ktorej sa rozhodujeme a už tam máme ďalšie faktory, že vlastne viacej druhov etík. Každý sa rozhodujeme na základe iných parametrov alebo presvedčení alebo pocitov. Dokonca je ešte aj tam môže byť, že niekto je racionálnejší typ, ten má nejaké racionálne pravidlá. Niekto skôr potrebuje to teplúčko pri srdci, kedy si povie, toto je dobré rozhodnutie, takto by som to mal urobiť. Čiže a koľko ľudí, zase toľko etických štýlov. Ak by som mohol reagovať na tú, lebo moja koncepcia už úplne je stratená.
Už bola nabúraná.
Nie, lebo ma zaujal ten prípad s tou ženou, no. že ako ste to vyriešili vlastne?
No my sme to tu neriešili, ja som to len vyťahol ako jednu z dilem, že toto je napríklad taká medicínska dilema zabiť to dieťa, nech sa teda netrápi v živote, alebo mu teda venovať niekoľko šťastných rokov života, ale potom vlastne aj tak bude musieť z toho sveta skoro odísť.
A ďalšia otázka bola chcieť vedieť a nechcieť vedieť.
A ďalšia otázka testovania sa práve na túto chorobu, lebo bola dilema, že dobre, ale otestujete sa a už viete, že nemáte šancu a je to potom, že vlastne vás to zničí. Na druhej strane, keď sa neotestujete, tak zase žijete v neistote a budete sa sledovať a to vás možno zabije skôr. Takéto veci.
To je krásny praktický etický problém. Hej? Krásny v úvodzovkách. Lebo my sme to s bratom, neurologom riešili. Sme sledovali, aj on sleduje stále rodiny s Huntingtonovou chorobou v okolí Zvolena Bystrice. Niektoré. A tiež tam vystáva tento problém, že či u tých jedincov nad 18 rokov, myslím si, že musia mať nad
18. Áno, áno, musia mať, áno, áno, áno. To sme tam spomínali.
Že či oni súhlasia s tým testovaním, pretože to testovanie je strašne jednoduché, je to jedna z mála neurodegeneratívnych ochorení, keď je jediný gén porušený. Hej, že nie, že to je polygénové ochorenie, a ťažko povedať, a je percentuálna pravdepodobnosť. Je istota, že po tom testovaní, keď dopadne pozitívne, tak bude mať ten jedinec Huntingtonovú chorobu, a to je nesmierna záťaž, keď sa to dozvie. Či toto on chce, či je na to komponovaný, aké, na základe čoho to chce. Hej, to, toto sú dilemy, ktoré...
A či v čase to bude chcieť, presne, alebo chcel by... Hej?
Či to potom nezvrátiť, lebo sú prípady, kedy človek sa úplne spustí potom, keď sa dozvie, že áno, budem to mať. No. Hej, presne. Čiže to sú zaujímavé veci. A pri tom rozhodnutí, dajme tomu ženy, keď vie, že jej dieťatko bude mať ochorenie, tak tam sa dajú už krásne aplikované nejaké základy, také, také línie rôznych etík, pretože my sa môžeme rozhodovať egocentrický alebo altruistický. A obidve môžu byť etické rozhodovania. Alebo egoisticky to je rozhodnutie také, egoistická etika, existuje niečo také.
Egoistická etika?
Samozrejme, lebo človek si predstaví nesmierne pocity viny, ktoré bude pociťovať, keď sa rozhodne tým napríklad zabiť dieťa. A on sa rozhodne nie kvôli dieťaťu, aby žilo, ale kvôli sebe, aby tie mučivé pocity viny nepocitoval. Uh-huh. Vie už na základe svojej povahy, že takto on funguje.
Že by mal určitky svedomia, tak
a on nechce ich pociťovať, a to je egoistická morálka. To neznižuje etickosť, ale prenáša fokus toho rozhodnutia na samotný subjekt, že on sa nechce trápiť proste s tým, čo narobí.
Hej, hej.
Nech už to dopadne akokoľvek. Uh-huh. Neznesol by výčitky, proste by ho dohnali k šialenstvu, metaforicky poviem.
Ono zase faktom je, že to sú veci, ktoré priniesol život a priniesla doba. Niekedy by
pred
nejakým časom nebolo možné takto uvažovať ani rozhodovať takýmto spôsobom, že vlastne tiež to je niečo, čo vytvoril ten nejaký vývoj poznania. Mm-hmm. A do akej miery teda tá dovtedy jestvujúca etika, morálka s tým dokáže niečo urobiť, alebo teda sa musí nejakým spôsobom vyvíjať, to je práve tá otázka. Hej, že vlastne všem sa stále nedostali ani k tej téme, ktorú sme opakovane ponúkali, teda tie etické otázky výskumu schizofrenie, ktoré naozaj sú na stole a ako sme aj minule vlastne načkrtli, že nie sú dostatočne uspokojivo pre všetkých vyriešené. Uh-huh. A to sa týka všetkého možného. Uh-huh. Hej, čo?
A tam sme potom ešte riešili zaujímavú vec jednu v tej relácii, teda ono ich bolo viac, čo mi tak zarezonovala. Bola otázka etickosti rôznych testovaní ľudí. Teraz, že taká zvláštnosť, že ja neviem, že za nacistického Nemecka boli odporné neľudské testy, ale že medicína vďaka ním poskočila. Hej? Niekde. Niečo sa zistilo, čo teraz sa dá využiť. A teraz, že no a teraz máš ale kopec takých obmedzení etických, ktoré ti bránia niečo otestovať, ale že potom sa nemôžeš dozvedieť akože nejaký výsledok, lebo máš tam kopec takých rôznych bariér. Hej? A teraz vám doktorovi, tuto pánovi prednostovi, a nedalo by sa teda tie bariéry nejak zrušiť, že by sme ľudí, povedzme, neinformovali alebo niečo, ale že nie, lebo to už by bolo neetické, no ale keď to budeme robiť eticky, tak sa nedozvieme výsledok. Hej, že...
Čiže treba nájsť skutočne nejaký ten iste veľmi úzky a možno niekedy neexistujúci, možno len ozaj virtuálny nejaký priestor medzi tými obmedzeniami, ktoré nutne musí postulovať a vyžadovať etický prístup.
No, aby si chápal, dávali sme napríklad testovania, ktoré robil Zimbardo, alebo testy, ktoré robil Milgram, hej? A teraz tuto pán prednosta vraví, že toto by už dnes nešlo, že to už dnes nemôžeme robiť, takéto z testy nemôžeme, ale pritom zober si, že z tých testov, ako keď napríklad robil Milgram o autoritách, hej, že ako ľudia vlastne veria bezmedzne autoritám a robil tie testy, že pridával elektrický prúd a čo boli ľudia schopní robiť, tak bolo to vlastne akože neľudské smerom k tým ľuďom, aký test s nimi urobil, ale my sme sa veľmi dôležitú vec dozvedeli o sami sebe, o psychike, ako to funguje, aký máme k autoritám, až akú veľkú úctu a čo sme všetko schopní urobiť. Hej. A teraz, že ale v dnešnej dobe už takýto test urobiť nemôžeš, čiže vlastne takúto vec sa už dnes dozvedieť nemôžeš. Vieš, rozumieš, toto sme bavili sa o tomto.
Ale vieš, sú etické normy, ktoré asi by nebolo dobre narúšať. aj keď sa nedozvieme niečo, otvára ďalšie skrinky. A sú etické normy, ktoré sa narušia a ide všetko. To je napríklad otázka tých prvých pitiev v medicíne. To nebolo vôbec etické, však to bol utajovaná vec a keď sa to otvorilo, tak produkovalo značné problémy. A napriek tomu teraz je to normálne, úplne normálna záležitosť, ako sa zaobchádza s ľudským telom po smrti a vďaka tomu nesmierne vieme o ľudskom tele. Nemali by sme súčasnú medicínu bez pitia.
No
na druhej strane zase postupom času vznikli určité pravidlá, hej, aj tohoto celého, však tie je priamo zákonne stanovené, hej, všetko, za akých okolností, kedy, ako, čo obnáša a čo musí a čo nesmie, hej, teda tieto postupy pri vykonávaní obdukcie, to pitvy, hej, takže ako na jednej strane sa urobila určitá zmena, určitý posun, hej, v tom, že teda tá pitva je akceptovaná, na druhej strane za určitých presne stanovených okolností. No, to sme ešte hovorili, však to isté aj Mišo je, alebo s tým má, alebo prišiel do kontaktu, vlastne to vylúčenie suicidálnych pacientov, hej, z výskumu.
No, hej, napríklad.
Veľmi výrazne posúva tú výskumnú skupinu, hej, lebo vlastne tí suicidálni pacienti,
tí samovrahovia,
ktorí teda sú, u ktorých je výrazné riziko samovražedného konania, sú z tej skupiny vyradení. A pritom vlastne oni sú
oni by práve tam mali
tých najťažších, hej, to je tá potenciálna vlastne mortalita psychických ochorení, najmä prostredníctvom realizácie samovražedného konania. A vlastne o tých, na základe toho vylúčenia eticky opodstatneného, sa vlastne v tom výskume nedozvieme.
No, ale potom sme ešte povedali.
Dá sa to abstrahovať, lebo to sú dve, ako keby dve korene to má. Dva. Jeden je, že výskum a zistiť niečo na základe výskumu, a druhý, že sme v podstate lekári a že musíme pomáhať.
Musíme liečiť.
To sú v podstate dve odlišné, opäť premenné.
To ktoré, sa bije, áno,
zrejme v istých prípadoch áno.
No, to sme aj nakoniec už spomenuli a to je ďalší problém a aj to sme nakoniec, že veľmi neradi by sme, alebo neradi akceptujeme štúdie s placebom, hej, že, lebo zase to je, je tam určitá skupina ľudí, ktorá v danej chvíli počas toho výskumu nie je liečená látkou, ktorá by mala tomu pacientovi pomáhať. Čiže to sú skutočne, to sú veľmi, veľmi závažné dilemy a závažné otázky, ktoré nie sú zatiaľ jednoznačne vyriešené. Aj keď samozrejme sú úprimné snahy a teda je to nejakým spôsobom, existuje výskum, hej, v tejto oblasti.
No a to sme povedali ešte tiež, že ak si tak nekonšpiračne, ale predsa len, že zrejme aj nejaké tie výskumy sa robia tak niekde pomimo, potichu, mimo nejakého toho záujmu, hlavne teda pokiaľ ide o rôzne tie
obskúrne.
Možno, ale nie, že nie je tajné, ale tak, no, tak možno, iste má armáda aj, svoje teda výskumy, ktoré
bez nejak
budú obchádzať tieto všetky etické normy a nebude sa o tom hovoriť, tak. Ale zrejme majú výskumy, ktoré teda asi ťažko by prešli vám. Hej? No. A to je jedna vec. A druhá vec, že čo sme sa ešte dotkli, že hrozné je vlastne to, že veľakrát takéto výskumy, ktoré slúžili na niečo akoby dobré, tak potom sú na zlú vec zneužité. Že aj o človeku dnes vieme veci, vieš, také, ktoré sa vlastne dajú v rôznych tých, ja neviem, ja teraz ani neviem tie celé výrazy o neurolingvistikách a neviem čom všetkom, že ono sa to dá vlastne aj proti ľuďom zneužiť. Tá vedomosť, ktorú my sme dnes získali, my môžeme
tak
aj
so všetkým, čo vieme.
So všetkým, no.
Tá karikatúra výskumníka, ktorú vidieť v niektorých hororoch, hej, ktorý nebere na ohľad žiadnu etiku, ktorý je niekde v suteréne a robí tam strašne neetické veci, práve to nás upozorňuje, že ten výskum by mal súvisieť s nejakými normami. Hej, že, alebo potom, keď je to otrhnuté z reťaze, tak je to výskum pre výskum a to je šialené. Hej, tam.
Teraz máš napríklad výskum tých rôznych kmeňových buniek, viem, že niekde už rozmýšľajú nad tým, že však vyklonovať ľudský orgán, aby sme v budúcnosti mohli napríklad ľudí, ktorým treba transplantovať orgán, mohli ich dať akoby ich vlastný, hej.
Vieš, to je
a to sú všetko veci, ktoré ako chceli by sme, dobre, to teraz máš proste časť ľudí, napríklad z toho náboženského prostredia, ktoré vieš, ale to je nehumánne, to je proste, získavate to z kmeňových buniek a deti by sa narodili, ja neviem čo, a máš proste veľkú morálnu dilemu,
ale
etickú.
Vieš, toto je dobré, že existujú takéto pravidlá, ja si to myslím, to ja mám taký názor, pretože núti to tých výskumníkov zamyslieť sa nad inými cestami. A tie prichádzajú. Hej, embryonálna bunka je embryonálna bunka, samozrejme. Ale prišlo sa na to, dajme tomu, že genetickým preprogramovaním akékoľvek bunky by teoreticky bolo možné ju vrátiť do pôvodného akéhosi progenitorového štádia, kedy bola ešte nevyvinutá.
Čiže to už by nebolo nehumánne, respektíve. No toto nie, už by bolo etické.
Lebo to obíde práve tieto etické úskalia a zrazu sa hráš s bunkou, ktorú by si inak musel získať pokútne, ale tak to získaš iba procesom, ktorý by sme mohli nazvať, že dediferenciácia. Čiže to napríklad diferencovaný neurón sa dá zmeniť dediferenciáciou, neviem, či je to úplne teraz možné, ale už je to bude, na bunku pôvodnú, ktorá je prístupná akémukoľvek.
Ktorý môže byť čokoľvek, tak, dá sa povedať.
A ja som presvedčený, že toto bude možné, pretože na to sa sústreduje pozornosť.
A vravíš, že práve tým, že tu máme tieto etické hranice,
to sú tlaky,
tak tie nútia vlastne lekárov potom hľadať iné cestičky, oni by sa uspokojili, máme už embryonálne bunky, ideme už týmto smerom a ty vlastne hovoríš, ale musíte rozmýšľať inak. Lebo
a pohybovať sa v určitých vymedzených.
Ono to príde. Už teraz, ja som čítal nedávno práce, že bunka čuchovej sliznice senzorická z epitelu, že má veľmi podobné vlastnosti mezenchymovej bunke, respektive bunke, ktorá není diferencovaný neurón ešte. Že s nej sa dá, už sa to urobil nejaký Japonec, nezapamätal si to meno, ju dediferencoval a podobal sa tak neurónu, že sa prakticky...
To by mohlo liečiť veľa neurodegeneratívnych ochorení, napríklad aj toho Huntingtona spomínal.
No, keby sa množila, je to ďalší problém.
Tam ešte musíme toto vymyslieť.
Ale dá sa na nej sledovať napríklad zmeny pri tej Huntingtonovej chorobe. Hej, zoberieš iba odber zo sliznice nosa, máš bunku, ktorá veľmi pripomína neurón tým nejakým genetickým preprogramovaním, máš ich kultúru. Niekde skúmavke a sleduješ, čo sa vlastne tam deje v tom jadre v bunky s proteínmi, s ribozómami a tak ďalej a zistuješ vlastne patológiu toho ochorenia bez toho, že by si musel rezať mozog po smrti, bez toho, že by si musel urobiť biopsiu toho mozgu, že by si nejak tápal alebo sa spoliehal na bunky krvi, ktoré sú nejak zmenené, hej, pretože tam ide práve o to, čo je podobné neurónu. Toto sú nové cesty, ktoré sú etické a
ale fakt je to, čo Boris hovoril, keby toto nebolo, tento tlak, tak by sa to skutočne pustilo
svojim prúdom. To je to, Mišo naznačoval, že preto je to dobré.
Možno spomalí, ale možno prečistí celú túto problematiku.
Takže, no dobre, chlapci, pesnička. Je tu čas na pesničku. Kto ide prvý?
No asi pán prednosta.
Strihnete si?
Nie. Ja idem prvý.
Ale ešte vrátim prípad k žene, lebo som hovoril o tej egoistickej.
No tak a ešte si dal altruistickú.
Musím povedať, že altruistické, aby to bolo kompletné. Aby som sa ja cítil tak kompletne. Tak to je rozhodnutie vzhľadom na to dieťatko, že tam nový život a ono chce žiť. Samozrejme, ešte sú tam potom, ešte by som povedal, že tá konzekvencionalistická morálka, že aby bolo čo najviac ľuďom dobre, tak v prípade jej rodiny, kde ľudia majú rôzne náboženské presvedčenia, ktoré káže zachovať život, tak by sa rozhodla pro-life. Hej? Mm-hmm. Ale nie preto pre dieťatko alebo pre seba, ale preto, aby všetci boli viac menej spokojní. Mm-hmm. Hej, to je konzekvencionalizmus. Alebo potom sú abstraktné morálne pravidlá, jasné, že nezabiješ a je jedno, či ja som s tým v pohode dieťatko alebo ktokoľvek iný, ale riadi sa tým pravidlom. To je ďalší typ. To je takzvaná non-konzekvencionalistická morálka. Že jedno, aké bude mať účinok alebo dôsledky pre ostatných, ale riadíme sa princípom.
A teda ty v tomto smere si za tú etiku, tú konsenzuál, či ako si to vravil?
Konzekvencionalistickú?
Altruistickú.
Každá
má svoje úskalia.
Každá má svoje úskalia a ja plne nie som schopný altruistické morálky v mnohých situáciách. Takže to priznávam.
No ale vraj, že aj tá egoistická morálka je v pohode.
No, je to tiež morálka. Je to tiež morálka, pretože to, že máme svedomie a že nám ukazuje nejakú stopku, tak to, že rešpektujem to svedomie, tak to je v podstate egoistický počin.
No, tiež, ako by sa ponúkalo, že to je nejaké pejoratívne, hej, že keď je niečo
egoistické. No tak to vychádza, že, hej, že to je zle.
Nie, to je
rozhodnúce vzhľadom na vlastné ego, hej, ale nie v zmysle negatívne.
A keď si vravel, že s bratom neurologom ste túto dilemu, že riešia, tak jak ste to vyriešili s tým dieťatkom? Teda, že
tam boli viaceré deti v tej rodine, a myslím, že polovica sa rozhodla testovať a polovica nie.
Testovať. A keď by už takéto bolo, že už vedia, že dieťa sa narodí, tak asi, že nechať ho žiť. Ja si by som si to zargumentoval tým, že...
No, ale to neviem, či je možné teraz otestovať samotné dieťatko, ktoré sa nenarodilo. Nie,
ešte sa nenarodilo. No, ale keby takáto vec vyvstala, tak je tam podľa mňa jeden veľmi dobrý, silný argument, že my nevieme, či v priebehu času sa niečo nevynájde také, čo by to dieťa mohlo potom zachrániť. Že podľa mňa toto je správne riešenie, nechať to proste dieťa žiť. A aj keď teda tá diagnóza je ťažká, ale nikdy nevieme, že či sa niečo nepodarí vynájsť také, čo by to dieťa potom mohlo zachrániť.
Je to jedna z takých najhorších chorób, s ktorých som sa stretol v praxi.
Hej, ono to končí vlastne úplne zle, aj demenciou, aj čo to je vlastne, že úplne
demenciou,
pohyby také máš nekontrolované.
Pohyby človek neovláda, všetko rozbíja, ani sa sám nenaje. No. Depresívne stavy sú tam, mnoho z nich skončí samovraždou vlastne.
A ten vek, kedy to človeka chytá, je okolo...
Myslím, že 40-ka, 50-ka.
Tak.
Že ten dar toho života je veľmi relatívny týmto spôsobom. Mm.
No dobre, pesnička, no, ktorá pesnička nám, hádam, trošku napraví náladu.
Pesnička nám iste napraví náladu. Je to však pesnička z filmu Basquiat o tomto našom maliarovi, ktorého sme už predstavovali, a hrajú jeho skupina Grey. Volá sa Mr. Ashley Bickerton, to bol ďalší maliar, ktorý tiež odtiaľ z Karibiku sa vynoril, a teda v tomto období ako Jean-Michel Basquiat tvoril. A je tam taký určitý rozhovor, okrem iného aj na tému, ktorú dnes pertraktujeme v dnešnom vysielaní. Takže mal by to byť nejaký teda reportér, Louis Lazar sa ozýva, my name is Louis Lazar from Radio Mantel from Paris. I would like to ask you some question on art and life. Zaujímalo by ma, čo sa teda, by som si rád pocestoval o vašej hlave. Takže Mr. Bickerton, yes. Ashley Bickerton, yes. May I call you Ashley, Mr. Bickerton? Yes. Are you interested in ethics? Yes. Genetics? Yes. Cybernetics? Yes. Electronics? Yes. Panoramics? Yes. Is your work subversive? Je vaša práca rozvratná, podvratná? A začne hudba. Hej, čiže ako je to Basquiat, je to kapela Grey, a je to teda vlastne dialog, hudobný dialog s ďalším jeho kolegom, maliarom, mistrom Ashley Bickertonom. Myslím, že sa vám bude páčiť.
No, to také heslo teraz uplatníme, že už budeme menej slova, viac hudby, tak si ideme zahrať. Už nebudeme nič vraviť.
Yes. Mr. Bickerton.
Yes.
My name is Louise Lézard of Radio Mortal from Paris. I would like to ask you some questions on art and life. I would be curious to travel in your head, Mr. Bickerton.
Yes.
May I call you Ashley, Monsieur Bickerton?
Yes.
Are you interested in ethics?
Yes.
Genetics?
Yes.
Cybernetics?
Yes.
Electronics?
Yes.
Panoramics?
Yes.
Is your work subversive, Mr. Bickerton? Thank you.
get to number 10, it stops a ringing and it starts again. I pick up the telephone and then I hear you're all alone. Calling all night long. Mr. Bickerton, please won't you pick up the phone? You'd be known all over the world, from the Bronx to L.A., way up north by the bay, slick as oil of Olay, you'd be running away. Yo, 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 come in, Bickerton, yo. Mr. B on the phone from the ill-tipped flow, you're mysterious.
You'll stay away forever, 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 forever.
Mr. Bickerton, pekná pesnička. Dobre ste vybrali, pán prednosta.
Ja si myslím, chlapci moji zlatí, že v žiadnej inej relácii by túto pesničku asi...
Asi nie, povedzme si pravdu.
Povedzme si pravdu. A podľa mňa si zaslúžila, aby odznela.
No, ja si myslím, že viacero pesniček z vášho výberu by nezaznelo v normálnom rádiu, hlavne tie také, keď máme také tú psychiatru, keď sem donesiete riadnu hudobnú. Už ano. To boli také, ale ja si to práve vážim, že takéto tu zaznievajú. To teraz nie je kritika.
Pán sa troška
diví. Nie, to... Teraz prepichol pohľadom a robí na mňa manipulatívne veci. No, počujete, pozerám sa na čas. Na čas sa pozerám. Michal, tá tvoja koncepcia, ktorú si si sem priniesol dnes, je už...
Nebola rozbitá, lebo nebola začatá.
Nebážne ohrozená. Tak ani neviem, že či začínať, lebo pozerám, tá tvoja pesnička, čo si ty zase vymyslel, má takých skoro 5 minút. To znamená, lebo viete, pán prednosta, že minule bolo zle, že sme pozdejšie končili a dobre nám Peter povedal, lebo nemôžeme, lebo po nás ešte idú komentáre a musíme končiť na čas, pamätáte?
Nepamätám si to celkom. Len...
Niečo matne sa vám.
Úplne matne jeho tvár.
Matne sa vám. No tak to vyzerá tak, že to som asi chcel týmto komplikovaným sa dostať k tomu, že asi 5 minút ešte máte na nejakú takú tú rozpravu.
Čiže v podstate sme zrekapitulovali, čo ste sa bavili.
Áno.
Minule.
Takže na budúce,
potom sme
keď prídeš,
na to troška reagovali.
Takže na budúce, keď prídeš, tak už môžeme sa do toho naozaj pustiť.
OK.
No ale to teraz vyzerá, ako že by sme končili, ale ešte nekončíme, ešte máme nejaké tie minútky. Tak... Čo?
Čo? Ja by som teda ešte troška tak načrtol tú polemiku s tým Einsteinom.
No.
Lebo...
Je to je tá polemika o tom, že všetko je relatívne, ale veď
morálka teda, že nie je relatívna, tak už len tým, že sme tu pár nejakých pohľadov vymenovali, tak myslím si, že človek tak rozmýšľa, že asi bude relatívna aj tá morálka, ale nie v zmysle relativistickom, že všetko sa dá spochybniť, otočiť a tak ďalej, ale v tom samotnej kvalite morálneho rozhodovania existujú rôzne štýly tohto rozhodovania bez toho, že by bol jeden nadradený druhému. Aspoň to si ja myslím. Možno podľa... Viete, ono to je také, že...
No musíš nejaký príklad dať, aby sme rozumeli, lebo pozeráme teraz, zatiaľ nevieme.
No, dajme tomu tú ženu s tým dieťatkom. No. Hej, že ona môže mať, podľa toho, čo som hovoril, aspoň 4 perspektívy, na základe ktorých sa rozhoduje, no. Ale ich o mnoho viacej. A teraz ona sa môže rozhodnúť mravne, že si dieťa zachová. Ale môže sa rozhodnúť na základe, povedzme, 5 rôznych druhov perspektív, ktoré si osvojí. Hej, jedné z 5. Uh-huh. Sú za to iné tie morálne štýly, ktoré ju dovedú k tomu istému rozhodnutiu menej validné, uh-huh. alebo menej kvalitné. Hej, ťažko takto rozmýšľať. Uh-huh. To, čo som tým chcel povedať, je, že morálne rozhodovanie človeka je veľmi zložité a to není len zákaz, príkaz, reakcia. Hej, že zákaz stopne ma v konaní, lebo morálka môže byť v tom, že to sa kedysi hovorilo, to je stará teológia stredoveka, myslím, že stále to niekde mám, že svedomie môže byť aj predchádzajúce, to znamená, že cítim pocit viny ešte predtým, než urobím zlo a zastaví ma. Svedomie môže byť súčasné, že robím zlo a zrazu ma to stopne, pretože si budem, aha, toto není dobré, ale môže byť aj následné, že urobím zlo a potom zrazu som mučený pocitmi viny.
Uh-huh. Hej, že to... rozumiem.
No, nechcem, alebo nerád by som teraz pochybňoval, ale Einsteina, hej, že iste on najmä pod vplyvom a tlakom toho, čo vlastne vyprodukoval a zrejme chápal dosah toho rizika dosahu toho, čo vlastne jeho myšlienky priniesli. Zrejme, preto, ono však tieto citáty niekedy človek nemusí brať absolútne, ale v tomto prípade, hej, zrejme ten postulát určitej neprekročiteľnosti niektorých hraníc v tej etike, asi tu by som hľadal ja to posolstvo z tohoto citátu, hej, že, no. Že to nazeranie samozrejme, hej, ale že a nakoniec teraz už nie, teraz nejde o to, že či jeho, alebo... Ale vlastne to neblahé tušenie do istej miery sa naplnilo. Hej, keď,
no, pozerám, že...
O všetkých kataklizmách, ktoré...
Ten problém, že výskumu, ktorý prinesie nejakú poznatok, ktorý môže potom ohroziť ľudstvo. Einstein a atomová bomba.
Atomová bomba. Hneď sa to ponúkne. Hej.
No, pozerám, že máme telefón, tak si dajte slúchadlá, možno máme nejakú otázku k tomu, čo sme sa rozprávali, len chcem poprosiť aj poslucháča na linke hneď dopredu, že skúsme sa tak nejako za 4 minúty zmestiť do toho nášho času, lebo potom už budeme musieť naozaj končiť. Tak koho, že to máme na linke, dobrý deň.
Pozdravujem ťa, Boris.
Á, Jozef, ahoj.
Aj tvojich hostí, pána prednostu.
Ďakujem
pána
pekne.
No, ospravedlňujem sa troška, lebo...
Ja ešte počujem.
Nie? Tak... Páč, tak to robíme takto, no, môžeš hovoriť.
Áno. Ospravedlňujem sa, že to nebude k téme, ktorú máte dneska, ale nie tak celkom, je to tiež o etike. A teda, zúčastnil som sa jednej besedy na UMBčke, v Banskej Bystrici, ktorá bola konaná na tému manipulujú s nami médiá. Zúčastnili sa tam pán Benčík, tam bol a ešte pár blogerov, medzi nimi aj pán doktor Patarák.
No, Jozef, počúvaj, iba trošku ťa preruším, počúvaj, máme posledné 3 minútky, tak skús nejak, tak vieš, že rýchlejšie, lebo nemáme toho už času veľa. Aha, dobre?
Hej. No, dobre. Chcel som to povedať názor, lebo tiež mi nebolo mi umožnené podať celý svoj názor tam na OMDčke, tiež som to musel skracovať, ale skrátim to aj tu. Proste položil som, chcel som si povedať svoj názor, nebolo mi to umožnené, tam len jednu otázku som položil, ktorú mi bola zodpovedaná, ako mi bola zodpovedaná, lebo som ho kritizoval jeho prácu a tak ďalej. No, pointa bola v tom, že na druhý deň na svojom Facebooku zverejnil moju fotografiu, ktorú vytiahol z nejakého veteckého dňa na Sliači, kde som bol odfotený so zbraňou v ruke, ako každý chlap, chcel som to vyskúšať, s tým jeho dovedkom, že toto je najaktívnejší diskutér včerajšej debaty. No tak, ten potom bol úplne jasný, hej, so zbraňou v ruke určite to bude nebezpečný extrémista, fašista a tak ďalej. Takže to bola tá pointa, celé to je k tej etike, ako pán Benčík pracuje s tými ešte batskými metodami. A podotýkam, že je to priateľ pána doktora Pataráka, na ktorého som mal tiež tam pripravený jednu otázku a využijem prežitosť a položím ju. Pán doktor Patarák sa v roku 2014 vyjadril v jednom zo svojich blogov, že na adresu Slobodného vysielača, že skôr s Bernou, citujem, konšpiratívnych alternatívnych názorov ako nezávislým internetovým rádiom. V súčasnosti sa zúčastňuje na určitej besede alebo relácii Slobodný vysielač. Tak sa chcem spýtať, aký názor má dneska na Slobodný vysielač.
No, dobre, Jozef, ďakujeme ti veľmi pekne.
Áno, a ja?
Už ide Michal odpovedať. Dobre, Jozef?
Áno, počujem.
Dobre, tak sa maj pekne, zložíme telefón a počuj odpoveď už v rádiu, lebo máme poslednú minútku, tak Mišo, skús. Počkaj, teraz, no, už sa dá.
Môžem? Uh-huh. Ďakujem pekne za otázku. Aj širšie by som to rozobral a odkryl nejaké veci. A...
Tak môžeme skôr, prípadne že... v ďalšej relácii.
Asi, okay. No. Zvolí toto na budúce, lebo to
je... Ale to je dobrá, dobre. Jozef položil otázku, lebo naozaj Jozef je ten, ktorý sa zúčastnil tej debaty. Mne sa samému nepáčilo, čo pán Benčík potom urobil. O tomto by sme mohli dať ďalšiu reláciu, ale skús aspoň tak možno tak heslovite nejak odpovedať.
No, tak ja by som na to povedal to, že v danej diskusii ani nemohol získať toľko priestoru, koľko chcel pán poslucháč získať, pretože on tam mal položiť otázku tak ako teraz. Hej, tam mal predstavu, že teraz bude nejakých 10 bodov čítať. To, čo priamo sa ma pýta, teda pána Benčíka, nechcem nejak komentovať teraz. A čo sa mňa týka, áno, považujem, nepovažujem Slobodný vysielač za šťastné rádio vďaka skladbe ľudí, ktorí sem chodia. Uh-huh. Čiže to, čo som napísal na blogu, neviem, ktorý to už bolo, lebo ja to zabúdam.
Ale stojím si za tým.
Áno, áno, podstate áno.
Ale chodíš sem a to je fajn, dobre. No a o tom, kto podrobnejšie v ďalšej, povedzme, relácii dáme. No,
okay.
Michal, čo máš na záver ako pesničku pre nás pripravenú?
Takú chuťovku, už asi takú letnú skorej, eBay je pesnička s názvom River. Myslím, že sú to dve Kubánky s mimoriadne krásnymi hlasmi, pesničkami a tvorbou.
Sa prenesieme teraz tak trošku do Karibiku.
No, začali sme v Karibiku.
A končíme.
S Basquiatom.
Tak. Dobre, chlapci, tak sa majte pekne. Tak, do počutia.
Tak aj sa majte všetci pekne.
Všetci sa majte.
Do počutia, aj vážení poslucháči. A vám prajeme pán doktor Ludvík Nábielek, Michal Patarák a Boris Koroni.
OK.
Come to your river.